Otrais brauciens, protams, mazliet bija stresiņš, bet tāds pozitīvs stresiņš. Diezgan apmierināti ar to braucienu otrajā trasē. Sanāca diezgan labs brauciens bez lielām kļūdām, no pašas augšas līdz apakšai. Tāda negaidīta diena un negaidīts rezultāts. Bet jā, ļoti priecīgi šobrīd. Šobrīd trenējamies pārstāt tikai slaloms. Šosezonu iespējams, ka tikai visas sacensības, varbūt Eiropas kausa skats milzu slalom disciplīnā, bet jā, pagaidām tikai slalom koncentrēsimies. Nākamnedēļas nogulē ir vēl viens pasaules kausas, kuru es it kā esmu pieteikusies un it kā plānā ir braukt.